პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს სამშაბათია, ყოველ სამშაბათს კონტაქტი ტრადიციულად სამედიცინო თემას ეთმობა. 11 მარტი თირკმლის მსოფლიო დღეა. ეს დღე 2006 წლიდან ყოველწლიურად მარტის მეორე ხუთშაბათს აღინიშნება. ეს არის გლობალური კამპანია თირკმლის მნიშვნელობის შესახებ ჩვენი ცნობიერების ასამაღლებლად. ამ დღის დაარსება, ორგანიზება და ყოველწლიური აღნიშვნა ნეფროლოგიის საერთაშორისო საზოგადოებისა და თირკმლის ფონდების საერთაშორისო ფედერაციის ერთობლივი ძალისხმევის შედეგია. და ამ დღის ამოცანებს შორის არის მედიცინის ამ მიმართულების სპეციალისტთა გამოცდილების გაცვლა, თირკმლის დაავადებების პროფილაქტიკის სისტემის შემუშავება, პაციენტების მკურნალობის მოდერნიზაცია და ხარისხის გაუმჯობესება. დღევანდელ გადაცემაში თირკმლის დაავადებებზე საუბრობთ და იმ რისკებზე, რომელსაც ეს დაავადებები ადამიანის ორგანიზმს უქმნის.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ ექიმი ნეფროლოგი, მედიცინის დოქტორი ელიზა ყურშუბაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს. მე მინდა მოკლედ შეგახსენოთ თირკმლის დაავადებებზე, რადგანაც როგორც მოგეხსენებათ, მარტის თვე არის მსოფლიო თირკმლის დღე და მოკლედ ვისაუბრებთ თირკმელზე, თირკმლის ფუნქციაზე, თირკმლის დაავადებებზე, პრევენციაზე და პროგნოზზე.
ძალიან საინტერესოა ალბათ ადამიანების ინფორმირებულობა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ასეთი დღეები, ასეთი თარიღები, როგორც დასაწყისშიც აღნიშნე, ხელს უწყობს ჩვენი ცნობიერების ამაღლებას და რომ ვიყოთ დაცულები და შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა, ალბათ მეტი უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ორგანიზმის შესახებ და ახლა სწორედ იმაზე საუბრით დავიწყოთ. რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ორგანიზმისთვის თირკმელს, თუმცა აი აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო იმის შესახებ, რომ ჯანმოს და საერთაშორისო ნეფროლოგიური ორგანიზაციების და საზოგადოებების მონაცემების თანახმად თირკმლის სისტემის დაავადებები დედამიწის მოსახლეობის დაახლოებით 10% აქვს და სამწუხაროდ ეს მაჩვენებელი იზრდება და აქედანაც გამომდინარე ალბათ ძალიან უპრიანია, რომ ამ თემას ვეხებით და რაც შეიძლება მეტ ინფორმაციას მივიღებთ.
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ თირკმელი ეს არის როგორც ვთქვით ლობიოს ფორმის წყვილი ორგანო, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ორგანიზმში. კერძოდ, ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ორგანო ადამიანის ორგანიზმში წელიწადში 130-დან 150 ლიტრამდე სისხლს ფილტრავს ურემიული ტოქსინებისაგან. მისი მეშვეობით ხდება ორგანიზმში დაბალანსება მჟავატოტოვანი წონასწორობის, წყალმარილოვანი ცვლის მოწესრიგების, ნივთიერებათა ცვლისა და სხვა ბევრი ფუნქციები, ასე რომ სხვა ორგანოებთან ერთად თირკმასაც დიდი ფუნქცია და მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ორგანიზმისათვის. თვითონ თირკმლის დაავადებები და თირკმლის უკმარისობა იყოფა ორ სტადიად. ეს არის თირკმლის მწვავე უკმარისობა და თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა, რომელიც დღეისათვის არის როგორც თირკმლის ქრონიკულ დაავადებად უკვე მიჩნეული. თვითონ თირკმლის მწვავე უკმარისობა იყოფა კიდევ თავის მხრივ, ეს არის პრერენული, რენული და პოსტრენული, ეს არის, ანუ თირკმელამდელი დაზიანება, თირკმის დაზიანება და თირკმლის შემდგომი დაზიანება. ესე იგი, თირკმლის დაზიანება შეიძლება განვითარდეს სხვა პროცესების შემდგომ, შეიძლება ეს იყოს საკეისრო კვეთის შემდგომ განვითარებული სეფსისები, სხვადასხვა ტრავმები და ასე შემდეგ. თვითონ თირკმის დაზიანება კი თვითონ თირკმელში და ხდება, ეს ხდება გორგლოვანი ფილტრაციის დარღვევა თირკმის გლომერულონეფრიტებით და ესე ხოლო.
ანუ შესაძლებელია თირკმელი დაავადდეს სხვა ორგანოების პრობლემების შემთხვევაში და შესაძლებელია ალბათ და დასაშვებით ის, რომ და მით უფრო როცა თირკმლის მნიშვნელობის შესახებ საუბრობთ და ძალიან დიდი როლი აქვს მას ორგანიზმის ჯანმრთელობისთვის, მაშინ შესაძლებელია თირკმელმაც დააზიანოს სხვა ორგანო ორგანიზმისა და აი რომ მივყვეთ თან მიმდევრობით მარტივად და გასაგებად. ვიდრე მივიდოდეთ მწვავე ოკმარისობამდე და ვიდრე მივიდოდეთ თირკმლის დაავადებამდე, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ორი ლობიოს ფორმის წყვილი ორგანოა, ეს ლობიოს ფორმის წყვილი ორგანო და როგორც ამბობენ ერთმანეთისგან განსხვავდება ზომით. ნიშნავს ეს?
მარცხენა თირკმელი
აქვს ამას რაიმე დატვირთვა?
ანუ მარჯვენა თირკმელი შედარებით უფრო მოძრავია მარცხენასთან შედარებით და მარცხენაც შესაბამისად მარჯვენასთან შედარებით ცოტათი უფრო ზომით უფრო დიდი არის. და თვითონ თირკმელი არის, შედგება როგორც ქერქოვანი შრისაგან, ასევე შედგება თვითონ ტვინოვანი შრისაგან. აი მოკლედ თვითონ თირკმელზეც რომ თირკმელსაც რომ შევეხოთ, აი თვითონ თირკმის აგებულებას და როგორც თქვით, აი თირკმის ტვინოვან შრეში არის გლომერულები, რომლებიც მეშვეობითაც ხდება და ფილტრაცია, სისხლის გაფილტრა ხდება ამ აზოტოვანი შლაკებისაგან, რომელიც აუცილებელია გამოდევნოს ორგანიზმიდან შარდის სახით. მაგრამ აი როგორც აღვნიშნე, მწვავე უკმარისობის დროს, თვითონ მწვავე უკმარისობის უკმარისობა უნდა იმართოს აუცილებლად სტაციონარში. წვავე უკმარისობა შეიძლება იყოს აი სხვადასხვა დაავადებით გამოწვეული. ეს შეიძლება იყოს შარდკენჭოვანი დაავადებით გამოწვეული, აი ტრავმებით, რაიმე ტოქსინებით გამოწვეული, დამწვრობების შემდგომ გამოწვეული. ამიტომ ყოველთვის უმჯობესია, რომ პაციენტი იმართოს წვავე უკმარისობით სტაციონარში. თვითონ ეს წვავე უკმარისობა არის სწრაფად პროგრესირებს ორგანიზმში, შეიძლება რამოდენიმე საათში და 2-3 დღეშიც განვითარდეს თირკმის უკმარისობა, ანუ სწრაფად ხდება ანუ თირკმის ფუნქციის დარღვევა, კერძოდ ხდება შარდის სწრაფად შემცირება ანურიამდე, აზოტოვანი ცვლის მატება ხდება ორგანიზმში, აი კრეატინინის შარდოვანა, კალიუმის შეშუპება, გულისრევა, ღებინება და შეიძლება შოკური მდგომარეობაშიც მივიდეს პაციენტი.
და ამას აქვს რაიმე ისეთი სიმპტომები, რომ აი თქვენ თქვით, რომ სწრაფად ხდება ეს და ძალიან სწრაფად შეიძლება ვერ მიადევნო თვალყური, მაგრამ რაღაც გარკვეული სიმპტომები ხომ აქვს?
რა თქმა უნდა, მწვავეს პერიოდში უბრალოდ რა არის ადამიანების კატეგორია, არის რომ ამ ყველაფერს ისე უყურებს თითქოს არც არაფერი, მაგრამ ხდება შარდის შემცირება უცაბედად, აი ოლიგოანურიდან ანურიამდე სრულ შემცირებამდე, მაღალი წნევები, გულისრევა, ღებილება და შეშუპება. და აი ქრონიკულის დროს ეს პროცესები თანდათანობით ეტაპობრივად მიმდინარეობს. ფაქტიურად, როცა ქრონიკულზე გვაქვს საუბარი, ბოლო სტადიამდე, აი ტერმინალურ სტადიამდე, ფაქტიურად პაციენტი თვითონ ვერც კი გრძნობს, რომ აქვს ეს თირკმლის პრობლემა იმ წვავესთან შედარებით. წვავეს რაც შეეხება, ეს ის პროცესია, რომლის დროსაც თირკმელი თავის ფუნქციას 2-3 კვირაში აღიდგენს, იბრუნებს თავის საწყის
ფუნქციას.
რა თქმა უნდა, ეს მაქს როცა წვავეზე არის საუბარი. ხდება აი როგორც თქვია, ეს ჩამონათვალი ანურია, აზოტოვანი ცვლის პროდუქტების მატება, შეშუპება, ხდება პაციენტის ფილტრის ხელოვნურ ვენტილაციაზეც გადაყვანა იმის გამო, რომ ამ შეშუპების და უკმარისობის დროს ხდება ამ აზოტოვანი შლაკების და სითხის დაგროვება ორგანიზმში, რაც იწვევს სუნთქვის უკმარისობას, გულის უკმარისობას და პაციენტი გადასაყვანი ხდება მართვით სუნთქვაზე. აი ეს პროცესი შეიძლება აუცილებლად ამ პროცესში ჭირდება დინამიკაში დაკვირვება, აზოტოვანი ცვლის პროდუქტების დინამიკაში მეთვალყურეობა და ხდება ისეც, რომ საჭირო ხდება თირკმის ჩანაცვლებითი თერაპიის ჩატარებაც, მაგრამ ეს კიდე ერთხელ ამას არის, როცა მწვავე უკმარისობაზე გვაქვს საუბარი, ხდება როცა პაციენტს არის ის პერიოდიც, როცა დგება საკითხი თირკმის ჩანაცვლების თერაპიის ჩატარება ყოველდღიურად. Да, ай,
რამოდენიმე დიალიზია საუბარი.
კი, ეს უკმარისობის დროს როცა მიდის დიალიზი, დიახ, და რამოდენიმე დღეში უკვე ხდება თირკმის ფუნქციის თანდათანობით მოგვარება და თირკმელი იბრუნებს თავის საწყის მას. და ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს გამოწვეული პოსტ ოპერაციული მდგომარეობით, შეიძლება აი როგორც ვთქვით, ტრამვით, დამწრობით, ოლიგო აი გამოშრობით ორგანიზმის, ორგანიზმიდან სითხის გამოშრობით. აი, იმიტომ რომ თირკმას როგორც ვთქვით, სითხე სჭირდება, რომ მოხდეს აი ფილტრაცია. გაუწყლოვნება ხდება ორგანიზმის.
და დიალიზის შემდეგაც დგება ისეთი პერიოდი, თუ რომ არ დასჭირდეს დიალიზის გაგრძელება.
ესეთი
სიტუაცია, შემთხვევები არის. ესე იგი, დიალიზის ჩართვა მკურნალობაში არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ძალიან
მუდმივი
პროცესი ან მუდმივი.
ეს არის, როცა მწვავეზე გვაქვს საუბარი, თორე როცა ქრონიკულია, ის უკვე მუდმივად არის მიჯაჭული ამ პროცედურას, ანუ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. მე მინდა უბრალოდ აი მწვავეზე გითხრათ, რომ აი არის შემთხვევები, რომ პაციენტი სტაციონარში არის, ანუ მწვავე უკმარისობა შეიძლება გრძელდებოდეს 3 თვეც. შეიძლება გრძელდებოდეს 3 თვეც, ეს ითვლება მწვავე უკმარისობად და უკვე 3 თვის შემდეგ თუ თირკმელი თავის ფუნქციას ვერ იღდგენს, მაშინ უკვე გვაქვს საუბარი თირკმის ქრონიკულ დაავადებაზე. აი მწვავე უკმარისობის პროცესში კი ბატონო, თირკმელი თანდათანობით იღდგენს ფუნქციას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საბოლოოდ მაინც არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მუდმივად ჭირდება ამბულატორიულად ნეფროლოგის მეთვალყურეობა, მჟავატოტოვანი წონას სწორობის კონტროლი, აზოტოვანი მაჩვენებლების კონტროლი სისხლში და ასე შემდეგ.
ჩვენ ვისაუბრეთ სწრაფ პროცესზე, როცა შეიძლება ვერც კი მივხვდეთ, რა ხდება ჩვენს თავს. თუმცა ალბათ არსებობს სიმპტომები, რომელსაც ეტაპობრივად ის
გვიგზავნის ჩვენი ორგანიზმი,
ჩვენი
ორგანიზმი და არ ვახდენ რეაგირებას.
უნდა ვიყოთ ყურადღებით. ამის შესახებ სულ რამდენიმე წამში ვისაუბროთ. ახლა რეკლამაა ჩვენს ეთერში.
რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში. 27 43 82. ძვირფასო ქალბატონებო, Yalchin Marketik თავაზობთ უამრავ ფასდაკლებას ქალთა დღესთან დაკავშირებით. გაილამაზეთ ცხოვრება Yalchin Marketთან ერთად. ავტოპროდუქტების კომპანია ამბოლი ბათუმში ყველა ავტოფლობელს გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის საბურავებს, ხუნდებს, სეთებს, აკუმულატორებსა და სხვა ავტოპროდუქტების შეუზღუდავ არჩევანს საუკეთესო ფასზე. გვეწვიეთ ამბოლში, ბათუმი, გრიბოედოვის 61A. დაგვირეკეთ 0212 15 40 40.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
რეკლამა დასრულდა, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. როგორც გადაცემის დასაწყისში მოგაწოდეთ ინფორმაცია, დღევანდელ გადაცემაში თირკმლის დაავადებებზე ვსაუბრობთ და იმ რისკებზე, რომელსაც ეს დაავადებები ადამიანის ორგანიზმს უქმნის. კონტაქტის სტუმარია ექიმი, ნეფროლოგი, მედიცინის დოქტორი ელიზა ყურშობაძე. ელიზა, მაინც ვიდრე რეკლამა დაიწყებოდა, იმ ფრაზით გავწყვეტეთ, რომ ჩვენს ორგანიზმს თირკმელი უგზავნის რაღაც სიგნალს. უბრალოდ შესაძლებელია ჩვენ დროულად ვერ მოვახდინოთ ამ სიგნალებზე რეაგირება. მაინც რა არის ეს სიგნალები და რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმისთვის, რომ შემდეგ უფრო ცუდი ფაქტის წინაშე არ აღმოჩნდეთ?
რა თქმა უნდა, გვაძლევს სიგნალს წინასწარ. ეს არის ის, რომ თუ ადამიანს აქვს არტერიული ჰიპერტენზია, შეშუპება, თქვათ გულისრევა, ღებინება, ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ დროულად მიმართოთ ნეფროლოგს. დროულად მიმართვა კვლევები შესაბამისი, იქ არის თირკმლის ულტრასონოგრაფიული კვლევა, შარდის საერთო ანალიზი, სისხლის საერთო ანალიზი, კრეატინინის განსაზღვრა სისხლში აუცილებელი არის. და წელიწადში ორჯერ თუ არა ერთხელ მაინც უნდა ჩატარდეს პრევენციული ღონისძიებები. რა თქმა უნდა, აქვს ამასთან ერთად ასაკს მნიშვნელობა, უკვე 40 გადაცილებული 50 წლის შემდგომ აუცილებელი არის, რომ გეგმიური კვლევები ჩავიტაროთ. და ამის შემდეგ უკვე განსაზღვრავთ, ესე თირკმლიდან არის ეს პრობლემები წამოსული, გულის მხრივ არის ეს არტერიული ჰიპერტენზია წამოსული.
არადა ხშირად არტერიულ ჰიპერტენზიას რადგანაც გულთან უფრო აკავშირებენ,
ვიდრე თირკმლთან. კი ბატონო, იმიტომ რომ თითქმის კავშირში არის ერთმანეთთან ეს გულიც თირკმელიც ჰიპერტენზიას
წარმოადგენს. მაგრამ საერთოდ შესაძლებელია გული არ იყოს, შესაძლებელია პირიქით თირკმლიდან.
შესაძლებელია იყოს თირკმლიდანაც, რა თქმა უნდა, ასევე დიახ, გულიდანაც. ამიტომ ამისთვის საჭირო არის, რომ ადამიანმა წელიწადში ორჯერ მაინც პრევენციის მიზნით ამბულატორიულად ოჯახის ექიმთან საჭიროებს მეთვალყურეობას, შესაბამის კვლევებს და თუ საჭიროება მოითხოვს, ამ შემთხვევაში უკვე საჭიროა ნეფროლოგის ჩარევა. მაგალითად, თუ შარდში გვაქვს ცილა, აი ჰემატურია, ლეიკოციტები, აუცილებელი არის ამ შემთხვევაში ჩავრთოთ ნეფროლოგი. შეიძლება პაციენტს ჰქონდეს ანამნეში შარდკენჭოვანი დაავადება, რაც იწვევს საბოლოოდ შემდგომ თირკმის უკმარისობას, თირკმის პროგრესირებს უკვე თირკმის უკმარისობა. თუ ანამნეში არის შაქრიანი დიაბეტი, ეს აუცილებელი არის, რომ უნდა იყოს მუდმივად ენდოკრინოლოგის, კარდიოლოგისა და ნეფროლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, რადგანაც დიაბეტის დროს მიმდინარეობს დიაბეტური ნეფროპათია, რაც იწვევს კაპილარების დაზიანებას და შესაბამისად სისხლის მიმოქცევა თირკმელშიც ზიანდება, ერითროპოეტინის წარმოქმნა, ანემია როცა გვაქვს და შემდეგი არის იქ კიდე ბევრი ნიუანსები, რაც უკვე ეს უკვე ამბულატორიულად კეთდება და
თანდათან. ანუ საფუძვლიანი კვლევის გარეშე შეუძლებელია ზუსტი დიაგნოზის.
ანუ საწყისი ეტაპისთვის შეიძლება, ანუ თირკმის უკმარისობა, ესე რომ გითხრათ, ხუთი სტადიისგან არის ქრონიკული, ეს თირკმის ქრონიკული დაავადება და აი საწყის ეტაპზე ფაქტურად ისე მიმდინარეობს, რომ არანაირი სიმპტომი და არანაირი ჩივილი შეიძლება არ ქონდეს პაციენტს. მაგრამ კიდე ერთხელ ამბობ, თუ ასაკოვანი პაციენტი არის და ანამნეზი აქვს დატვირთული სხვადასხვა თირკმის დაავადებით ან მემკვიდრეობით დაავადებები არის, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აუცილებელია, რომ მუდმივად იყოს ნეფროლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, ნუ წელიწადში ორჯერ მაინც პრევენციის მიზნით იტარებდეს რიგ კვლევებს და ასე შემდეგ. რა და თუ უკვე დასმული აქვს თირკმის უკმარისობა, რა თქმა უნდა, მაშინ უკვე პაციენტს ვამთ, თუ მეოთხე სტადია უკვე დგას, მაშინ უკვე პრედიალიზის რეესტრში ხდება პაციენტის დარეგისტრირება და შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი ამბულატორიულად კვლევებია, კრეატინი იქნება, თირკმის ეხოსკოპიური კვლევა, ეს ყველაფერი კვლევები უწევს უკვე უფასოდ, რადგანაც ეს პროგრამაში არის ჩადებული.
თქვენ გენეტიკა ახსენეთ და თირკმლის დაავადებებიც გენეტიკურია?
არის დაავადებები, რომლებიც არის, თქვათ, პოლიკისტოზები, არის კისტოზური დაავადებები, არის დიაბეტი, არის შეძენილი, როგორც ვიცით, და თანდაყოლილი. აი დიაბეტის საბოლო უმეტესობა თავდება თირკმის უკმარისობით. რა თქმა უნდა, თუ დროულად არ მიმართავთ ნეფროლოგს. არის კიდე ხშირი ციститები, საშარდეგზების ინფექციები, თუ არასწორად მკურნალობთ, ხშირად მიყვარვართ თირკმის უკმარისობამდე და ეს არის ადამიანებში, რომ აი თვითმკურნალობა, რაც არ შეიძლება და არასწორი მიდგომა არის, რადგანაც არის პრეპარატები, რომლებიც არის ნეფროტოქსიურები და რომელიც კატეგორიულად იკრძალება თირკმლისთვის და მით უმეტეს როცა უკვე გვაქვს თირკმლის დაზიანებასთან საქმე, მაშინ აუცილებელი არის, რომ თავის არანაირი პრეპარატი არ მიიღონ, არც ის ტკივილგამაყუჩებელი პრეპარატები, არც არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები, დაუშვებელია და ანტიბიოტიკები, არტერიული ჰიპერტენზიის სამკურნალო პრეპარატები. აუცილებელი არის, რომ ნეფროლოგის შერჩევით მოხდეს შემდეგი მედიკამენტების მიღება.
და როცა სიმინდის ულვაში ის ნაყენს სვამენ ხოლმე,
აი ხალხური მედიცინის მეთოდებს,
როცა ხალხური ბებოს რეცეპტებს.
ხო, ეგ უფრო თითქოს აი კენჭოვანი დაავადებების დროს, მაგრამ
რამდენად არის სასურველი არის,
რომ ხო, სასურველი არის, რომ მაინც თვითნებურად არ დაეკვემდება რომ მკურნალობას, იმიტომ რომ ხშირად აი როგორც აღვნიშნეთ, სიმინდის ულვაშიც მკურნალობას აკეთებენ შარდკენჭოვანი დაავადებების დროს, მაგრამ ეს არის ძალიან ცუდი, რადგანაც იცით რა, მე მქონია მაგალითად ესეთი ჩემს პრაქტიკაში, რომ პაციენტი იყო, რომელიც მკურნალობდა თვითნებურად და უკვე დაგვიანებით მოვიდა, მე ის შარდს იმდენს ვერ გამოვყოფთ და ამის მიღების შემდეგ გამოყოფ. ეს კი არ გამოყო, უბრალოდ მოხდა ის, რომ იყო ერთი თირკმელი ბლოკირებული კენჭის გამო შარდსაწვეთში და შარდი ფაქტურად გაიჯირჯვა თირკმელი გიდრონეფროზე ჩამოყალიბდა და ეს შარდის გამოყოფა მოხდა მეორე თირკმის დატვირთვის ფონზე და ეს არის ძალიან ცუდი, რასაც შეიძლება ძალიან ცუდ პროგნოზამდე მიიყვან, შეიძლება თირკმელი ისე დაზიანდესო საერთოდ ამოსაღებიც დარჩეს, ნეფროექტომიაც მოხდეს, ამიტომ სასურველია მაინც რომ იყოს მუდმივად ნეფროლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ და არ მიიღონ თვით ეს
თვითკურნალობა.
ჩვენ ხშირად გვესმის მედიკოსებისგან და ისედაც ძალიან ხშირად კითხულობთ ამ რჩევებს, როცა აი დღის განმავლობაში რამდენი სითხის მიღება, აი წყლის მიღება არის სასურველი და ზოგი ამბობს, რომ 1.5 ლიტრი, 1 ლიტრი იქ 2 ლიტრი, აი რა რამდენად არის ეს თირკმლისთვის და უშუალოდ
რამდენად კარგია
და სასურველი, სასურველი.
რა დოზა არის?
როცა არ ვიცით რა მდგომარეობაშია ჩვენი თირკმელი.
დიახ, კარგი შეკითხვა. საერთოდ წყალი აუცილებელი არის ორგანიზმისათვის. როგორც თირკმისთვის, ასევე საერთოდ ზოგადად ორგანიზმისათვის, რათა არ მოხდეს ორგანიზმის დეჰიდრატაცია, ანუ გამოშრობა. მაგრამ ასაკსაც გააჩნია ამ სითხის მიღებასთან. თუ პაციენტი არის მოხუცებულ ასაკში და ჩვენ არ ვიცით რამდენად არის თირკმის ფუნქცია შენარჩუნებული, სასურველია რომ ლიტრა-ნახევარს არ გადასცილდეს, მაგრამ თუ ჩვენ ვიცით და გამოკვლეული არის რომ იქ არ არის თქვა გულისუკმარისობაც, თუნდაც როცა გულისუკმარისობა აქვს, მაქსიმალურად ვთილებთ რომ პაციენტი არ დავტვირთოთ ზედმეტი სითხით, როგორც თირკმის უკმარისობის დროს, რადგანაც ვერ ახდენს თირკმიდან იმ სითხის გამოდევნას ორგანიზმში და ხდება ორგანიზმში დაგროვება და შესაბამისად მაქსიმალურად ვთილებთ რომ ზედმეტი სითხეც არ მივაღებინოთ, მაგრამ ისიც არ არის სასურველი, აი ბევრმაიცი შარდმდენები, ბევრი ეს გამოშრობას იწვევს და შემდგომ სხვათაშორის ეს გამოშრობაც იწვევს თირკმის უკმარისობას. ესეც არ არის სასურველი, მაგრამ დღის განმავლობაში, ნუ ჯანმრთელი ორგანიზმისათვის 1.5-2 ლიტრი არ არის ეს ნორმალურია.
უნდა მეკვებაზე მინდა კითხოთ.
კი ბატონო.
რა დატვირთვა აქვს ამ შემთხვევაში კვებას და რა საკვებზე უნდა გავაკეთოთ, ავიღოთ ორიენტირი ძირითადად რა უხდება თირკმელს და რა უხდება.
ძირითადად რისგანაც თავი უნდა შევიკავოთ თირკმის დაზიანების დროს, ნუ
ეს არის დაზიანების დროსაც ალბათ, არ დაზიანების.
სუფრის მარილის მიღება ზოგადად ნორმის ფარგლებში სასურველია, მაგრამ თუ პაციენტს აქვს არტერიული ჰიპერტენზია და თანხლები დაავადებები, ეს გულისუკმარისობა და თირკმის უკმარისობა, სასურველია რომ დღის რაციონიდან სუფრის მარილის მიღება მაქსიმალურად შევზღუდოთ ან საერთოდაც ამოვიღოთ. პლუს ამას, როცა თირკმის უკმარისობაზე გვაქვს საუბარი, აუცილებელია შევზღუდოთ ხილი. რადგანაც ხილში შედის კალიუმი, რაც იწვევს ძალიან ცუდ პროგნოზს სამომავლოდ და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ შევზღუდოთ ხილი. თუ შარდში გვაქვს ცილა, ვთქვათ 3-ზე მეტი, ეგ ძალიან ცუდია და ვცდილობთ რომ ცილოვანი პროდუქტებისგან თავის შეკავებას, იმიტომ რომ ხდება ისეც ცილის კარგვა და არ გვაწყობს ჩვენ, არ არის სასურველი რომ ცხოველური ცილით მოხდეს დატვირთვა. ნუ ახლა წარეზე საუბარი, ისეც ვიცით რომ ზოგადად ისეც არ არის სასურველი და უფრო მეტად აი ვცდილობთ რომ ბოსტნეული ისეთი რომელშიც დიდათ არ არის კალიუმშემცველი პროდუქტები მივიღოთ, ესეთი უფრო მოხარშული სახით მივიღოთ, აი ქაშები, გერკულესი, ესეთი რაღაცეები.
ანუ ფაფები
რა თქმა უნდა უკეთესი არის რომ მივიღოთ, იმიტომ რომ იმ ყველა იმ მარილსაც თავისი უკუჩვენება აქვს.
შაქრის
დაობა. რა თქმა უნდა, თუ დიაბეტიკი არის პაციენტი, აუცილებლად შაქრის კონტროლის ქვეშ.
არა, მე გულისხმობ, დიაბეტიც რომ არ კონდეს ფაფებთან მიმართებაში ზოგი არის
ძალიან. სასურველია, ეხა ძალიან ტკბილი თუ არ მივიღოთ,
და ესეც არ არის სასურველი.
დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება გადავიდეთ, მგონი თირკმის უკმარისობა არის როგორც თქვით ქრონიკული. რასაც აქვს შემდეგი სტადიები, პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე სტადია. საქმეც იმაშია, რომ სანამ მეხუთე სტადია არ დგება, პაციენტი ფაქტურად ვერც კი ხდება რომ აქვს თირკმის პრობლემა. თუ მანამდე რაიმე სხვა თანხლები დაავადება არ ქონდა და არ გამოვლინდა ამ კვლევის ფონზე, ფაქტურად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. მაგრამ თუ ვთქვათ აქვს სხვა რაიმე დაავადებები და კვლევების მიხედვით, როგორც ვთქვით წინა იმაში, რომ აქვს შარჩი ჰემატურია, პროტეინურია, ის უკვე საჭიროებს მუდმივ მეთვალყურეობას. მეხუთე სტადიის დადგომის დროს, უკვე მეოთხე სტადიის დროს, პაციენტს ეწყება სუნთქვის უკმარისობა, შეშუპება, შარდის რაოდენობის შემცირება. ეხოსკოპირულად თირკმლების შესაბამისად ზომაში არის შემცირებული. პაციენტი უჩივის ცუდ გემოვნებას, აი თავბრუსხვევას, გულისრევის შეგრძნებას. ამიტომ ესეთი პაციენტები საჭიროებენ მუდმივად ნეფროლოგის მეთვალყურეობას, მუდმივად სკრინინგს, კრეატინინის შარდოვანას კონტროლს, ელექტროლიტურ დისბალანს და სასურველია მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ აი კვებით, დიეტით, მკურნალობით მაქსიმალურად პაციენტი რაც შეიძლება დიდხანს გავახანგრძლოთ პრედიალიზამდელი პერიოდი. სასურველი არის, რომ პაციენტმა რა თქმა უნდა მოყვეს ეს ყველაფერი და ის პირნათლად შეასრულოს ის მითითებები, რასაც ჩვენ მას ვაძლევთ. არ არის სასურველი, აი როგორც აღვნიშნე, თვითნებურად ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატების მიღება, აი ტკივილგამაყუჩებლების, ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდების მიღება, ეს კიდევ უფრო პროვოცირებას ახდენს და მიყვავს თირკმის მეხუთე სტადიამდე პროცესი.
როდესაც კენჭია თირკმელში, მაშინ რა ხდება?
ანუ როდესაც უკვე ჭვალის დროს თუ?
დიახ, თქვენ თქვით, რომ ტკივილ გამაყუჩებელების მიღებაც არ არის სასურველიო და მაგრამ ტკივილ გამაყუჩებელი ერთადად აი როდესაც ტკივილები აქვთ და ეს ტკივილები ხშირ შემთხვევაში რამდენადაც ხსმენია, კენჭით არის გამოწვეული. აჰა. აი კენჭის გავლა ქონდა ეს ფრაზა ისეთი.
გასაგებია. ანუ ეხლა როცა ეგ მომენტი არის ჭვალზე, როცა გვაქვს საუბარი, იმ მომენტში კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეხლა ტკივილის კუპირების მიზნიც აუცილებელი არის, მაგრამ უნდა იყოს უროლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, რადგანაც თუ სტაზი არის, ანუ შეგუბება მიდის, ანუ იქ კენჭი არის შარდსაწვეთში თის რომელიმე ან პირველ მესამეში, შუა მესამეში კენჭი მოთავსებულა, ვერ ხერხდება თვით ნებურად ამ კენჭის გამოდევნა, უკვე საჭიროებს უროლოგიურ ჩარევას. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იცი გაუსაძლესი ტკივილები და საჭიროებს, მაგრამ ის ზედოზირებაც არ არის რეკომენდებული. ამიტომ უნდა იყოს უროლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, შეიძლება მოხდეს ეს გასტენდვა, უროლოგიური ჩარევა, რითაც შეიძლება მოხდეს ამ ტკივილის მოხსნა, კუპირება და შესაბამისად კენჭის გამოდევნაც. და ამ შემთხვევაში, როცა გაუსაძლესი ტკივილია, რა თქმა უნდა, აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ ამ ტკივილმა შეიძლება შოკუნდ მომარებამდე მიიყვანოს პაციენტი, მაგრამ ის ზედმეტი დოზირებულად, ზედმეტი აი ატკივილ გამაყუჩებლების მიღებაც, რა თქმა უნდა, არ არის სასურველი, მაგრამ ის ერთჯერადად კიდე არაუშავს
რა. და ეს ვისაუბრეთ პრედიალიზურ სიტუაციაზეც და იმაზეც, რომ როგორ შეიძლება ეს პროცესი გავახანგრძლივოთ. მაგრამ აი რა შეიძლება უკვე დიალიზ. რომელიც და იმ შესახებაც უნდა კითხოთ, რა აჩვენებს პრაქტიკა და რას აჩვენებს თქვენი დაკვირვება, რამდენად მატულობს დიალიზის შემთხვევები, რამდენად იზრდება თირკმლის დაავადებები და აი რამდენად იდენტურია ის მიზეზები. იქ ჩვენ ვისაუბრეთ თვითკურნალობაზე, აი თქვენ პრაქტიკა, რას აჩვენებს თქვენი დაკვირვებით, რა დასკვნა შეიძლება რომ გააკეთოთ?
ზოგადად კარგი არის, როგორც ვთქვით, დროული მიმართვა ექიმთან, დროული პრევენცია, პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება. დღევანდელი შეხედულებით საკმაოდ უკვე პროცენტობით საკმაოდ დიდი პროცენტობა მოდის თირკმის უკმარისობაზე. ეს იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ბევრი მიყვება თვითმკურნალობას, რაც ძალიან ცუდი არის და ცუდ პროგნოზამდე მივდივართ. დღეისათვის თირკმის უკმარისობით, აი რამოდენიმე წლის წინ იყო დიალიზების განყოფილება სულ რაღაც თითებზე ჩამოსათვლელი, 5 თუ 6, მაგრამ ეხლა უკვე ისე პროგრესირებს თირკმის უკმარისობა, რომ საქართველოს მასშტაბით იქნება ალბათ დაახლოებით 30 სადიალიზო განყოფილება მთელ საქართველოში. ეს სწორედ გამოიწვია იმ არასწორმა კვებამ, არასწორად მიღებულმა მედიკამენტებმა, არასწორად ჩატარებულმა მკურნალობისთვის. აი, მინდა მივმართო თქვენი რადიოს საშუალებით ყველა ჩვენს მსმენელს, რომ აუცილებელია, რომ წელიწადში ორჯერ მაინც პრევენციის მიზნით მოხდეს კვლევები, ჩატარება სათანადო მკურნალობით თუ საჭიროებს. აუცილებელი არის დროული, საერთოდ ყველა დაავადების დროს საჭიროებს დროულ მიმართვას ექიმთან და რა თქმა უნდა თირკმლის უკმარისობის დროსაც. რაც შეეხება დიალის, ეს კიდე ცალკე საკმაოდ დიდი სასაუბრო დრო არის, მე მინდა უბრალოდ მოკლედ ვისაუბრო ამ თემაზეც. ეს არის თირკმლის უკმარისობის მეხუთე ტერმინალური სტადია, რომლის დროსაც უკვე თირკმლის ფუნქცია ფაქტურად არის ძალიან დაბალი და საჭიროებს თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიას, რაც ხდება თირკმლის დიალიზის აპარატის მეშვეობით ხდება მის შეთავსება. პაციენტებს, ესეთ პაციენტებს უწევთ ფაქტურად კვირაში 3ჯერ მიმართონ დიალიზის განყოფილებას. თვითონ პროცედურა გააჩნია პაციენტს, რამდენი ჭირდება, არის 4 საათი, 5 საათი, 4 საათი ნახევარი, ეს უკვე არის დამოკიდებული ექიმზე, რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს. თვეში რამოდენიმეჯერ ხდება დიალიზის პროცესში საჭიროების შემთხვევაში ელექტროლიტური დისბალანსი, ელექტროლიტებზე დაკვირვება. აუცილებელი არის ესეთ პაციენტებში მოხდეს წონის კორექცია, აუცილებლად სპეციალური დიეტა ირჩევა დიალიზის პაციენტებისთვის. აი, როგორც აღნიშნეთ, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ შეუზღუდოთ კალიუმის შემცველი პროდუქტები, რადგანაც კალიუმის მომატებულმა დოზამ შეიძლება ძალიან ცუდ პროგნოზამდე მიგვიყვანოს. დღეისათვის, ნუ სოფლიოში, ნუ საქართველოში ეს პროგრამა არის უფასო, აფინანსებს ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტრო. უტარდებათ პაციენტებს თვეში 12 ჰემოდიალიზის 13, უკაცრავად 13 ჰემოდიალიზის სეანსი, რომელიც სრულ ფასოვნად უფინანსდება. საწყისისათვის, როცა უკვე ჩვენ ვიცით და პაციენტი ყავს აყვანილი პრედიალიზის რეესში, პაციენტი მზადდება ჰემოდიალიზისათვის, ამისათვის უკეთდებათ უფასოდ, რა თქმა უნდა, ავე ფისტულა, ეს თავისი სისხლძარღვების არტერის და ვენის ხდება, არტერის და ვენით ხდება გაკეთება ქირურგის ჩარევით და შესაბამისად ემზადება უკვე პაციენტი დიალიზზე ასაყვანად, მაგრამ მანამდე ხდება მუდმივად ჩვენს მეთვალყურეობის ქვეშ და უკვე როგორც კი მეხუთე სტადიაზე ხდება პაციენტის უკვე გადასვლა, როცა გლომერულოფილტრაციის სიჩქარე უკვე 15-ია და ნაკლები, როცა აქვს პაციენტს უკვე შეშუპება სუნთქვის უკმარისობა, ქოშინი, გულისრევა ღებინების შეგრძნება, შეშუპება, პაციენტი გადაყვავს ჰემოდიალიზზე. ანუ როგორც გითხარით, უტარდება კვირაში 3ჯერ. თუ თქვათ პაციენტი არ არის მანამდე გამოკვლეული, ან არ მიყვა იმ მკურნალობას, არის პაციენტები, რომლებიც უარს აცხადებენ თავიდან ამ ფისტულის გაკეთებაზე, მაშინ გვიწევს ორარხიანი კათეტერის ჩადგმა, რითაც ხდება ამ დიალიზის პროცედურის ჩატარება და შემდგომ უკვე ისევ და ისევ გადავდივართ ავე ფისტულაზე პუნქციით და უტარებთ დიალიზებს. დიალიზის პაციენტებში ხშირად არის ანემიები, ესეც არის სახელმწიფოს პროგრამაში, უტარდებათ ანტიანემიური მკურნალობა რკინის უკროსისით და ერითროპოეტინით. აი, დოზებს რაც შეეხება, ეს უკვე ექიმის მიერ ხდება შერჩევა, რა თქმა უნდა. თვითონ დიალიზის პროცესი, როგორც თქვით, ისიც ინდივიდუალურად ირჩევა პაციენტისთვის. საათობა ეს იქნება 4 საათიანი, 4 საათნახევრიანი თუ 5 საათიანი.
და COVID-19-მა რამდენად გაართულა ამ პაციენტების მდგომარეობა? თუ არის ამის პრაქტიკაში, თუ იყო ასეთი შემთხვევები, იმიტომ რომ ახლა პოსტ-COVID-ურ მდგომარეობას სწავლობენ COVID გადატან პაციენტებს, არაერთი ნარჩენი მოვლენები აქვთ. აი, რა ხდება თირკმლის უკმარისობის მქონე ადამიანებთან? რამდენად იყო შემთხვევები, როცა გართულდა
ამ მდგომარეობა, ან პირიქით COVID-მა თირკმლის უკმარისობა წარმოშვა?
იყო სტაციონარში მოთავსებული პაციენტები, რომლებიც იყვნენ COVID დადებითები, საკმაოდ რთულად მიმდინარეობდა, ბევრი ლეტალობითაც დამთავრდა, ბევრთან დაგვჭირვებია თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის ჩატარება, იმიტომ რომ იქ იყო მზრდადი აზოტოვანი მაჩვენებლები, შეშუპება, ანურია, შეგუბებები და რა თქმა უნდა ქონია ესეთი შემთხვევები და საკმაოდ ბევრი. ანუ ეს COVID-თან დაკავშირებით კი იცით, იწვევს თითქმის პოლიორგანულ კმარისობას და გქონია და დიალიზის პაციენტებში გქონია შემთხვევები, როცა აი გადაუტანიათ ფაქტურად უსიმპტომოთაც და ნორმალურად დაბრუნებიათ ცხოვრების რეჟიმს და არც არანაირი გართულება, მაგრამ ყოფილა რომ პოსტკოვიდური გართულებაც დაუტოვებია პაციენტებში. კი ბატონო, და მოგეხსენებათ, რომ დიალიზის პაციენტებში მუდმივად დიალიზის პროცესში მიმდინარეობს ანტიკოაგულაცია. ხო და აი რაც შეეხება COVID პაციენტებშიც, როგორც ვიცით, ხდება აი ეგ პროცესი უფრო მიმდინარეობს, აი დედიმერის მატება, ტრომბოემბოლიების რისკები უფრო მაღალია და არ ვიცი, აი დაკვირვებით მე ვფიქრობ, აი ჩემი მოსაზრება ესეა, რომ უფრო აი შეს უფრო თითქოს უფრო ადვილად გადაიტანეს, იმიტომ რომ ფაქტურად დიალიზზე მიდის, აი ესა ფილტრაცია მიდის, აზოტოვანი წმინდა მიდის და ესეც უწყობს ხელს, რომ თირკმის ფუნქციასთან ერთად ჰომეოსტაზი შეინარჩუნოს მთლიან ორგანიზმის თლიანობა და მიდის პლუს ანტიკოაგულაცია, რაც ხელს უწყობს პლუს კიდე ამ ყველაფერს და რა ვიცი, დღესდღეობით ღმერთს მადლობა, ღვთისწყალობით არ გვაქვს ძალიან დიდი დანაკლისიც ამ დაავადებით და თირკმის უკმარისობით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ფიქრობთ, რომ საინტერესო იყო ამ ინფორმაციების მოსმენა, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ვიცით, მით უფრო ზრუნავთ ჩვენს ჯანმრთელობაზე და ბოლო წლებში ძალიან ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენი ჯანმრთელობაზე ზრუნვის კულტურა მაღლდება და ალბათ ესეთი საუბრები შეუწყობს იმას ხელს, რომ მეტად გავითავისოთ ჩვენი ორგანიზმის სიგნალები და მეტად აქტიურად ჩავერთოთ ჩვენს ორგანიზმზე ზრუნვაში.
ჩვენ სამწუხაროდ ისე ვარ შეჩეულება, როდესაც პრობლემა გვიჩდება,
მაშინ დამძიმებულ მდგომარეობაში
და მით უფრო თქვენ აღნიშნეთ, რომ ესეთ დაავადებების დროს, რომელიც სად თირკმელი იწევს, ძალიან ხშირად არის უსიმპტომო პროცესები და მით უფრო მეტი ყურადღება გვჭირდება და მეტი ცოდნა.
კი ბატონო, შარჩი მინიმალური ცვლილებების დროსაც საჭიროა მაინც წელიწადში ორჯერ რომ ჩავიტაროთ სრული კვლევები.
ეს არის აუცილებელი პირობა,
და რაც მთავარი არის, არ უნდა ჩაიტაროს ადამიანმა თვით მკურნალობას, არ უნდა მიყვეს და უნდა მიმართოს დროულად.
ეს ორი აუცილებელი ესეთი ჭეშმარიტება უნდა გვახსოვდეს. სულ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელს შევახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო ექიმი ნეფროლოგი ელიზა ყურშუბაძე, მედიცინის დოქტორი, და დღეს ჩვენ თირკმელზე და თირკმის დაავადებებზე საუბრობთ.
დიდი მადლობა, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხო, ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.